Lucian Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Ce facem cu coronavirusul, cu COVID-ul? Ne întoarcem din nou de unde am plecat. Medicul timișorean Virgil Musta, care a tratat sute de pacienți de COVID, ne avertizează în această privință. Sunt foarte mulți care consideră că nu există virus. Sunt foarte mulți care consideră că n-are rost să mai respecte nicio regulă pentru că tot nu se îmbolnăvesc sau cred că dacă ei nu au cunoștințe care s-au îmbolnăvit, înseamnă că boala nu există, spune Virgil Musta, citat de site-ul mediafax.ro. Ce se întâmplă? La sfârșitul lunii februarie, anul acesta, s-a înregistrat primul pacient cu coronavirus în România, în județul Gorj. A fost un punct de maxim pe data de 11 aprilie, 523 de îmbolnăviri, a fost punctul de maxim. Apoi curba a descrescut până pe la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Însă a urmat din nou o curbă ascendentă și acum se apropie din nou de aproximativ unde era pe la jumătatea lunii aprilie, când a fost primul vârf. Deci, într-un fel, în acest moment, curba îmbolnăvirilor cu coronavirus în România arată ca un deal cu două vârfuri. A fost primul vârf undeva la jumătatea lui aprilie, a fost o vale la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie și acum suntem din nou către un alt vârf, un al doilea vârf. Pe de altă parte, cu aproape 30.000 de cazuri de COVID, România este cea mai afectată țară din estul Europei, mai scrie Mediafax. Dar astăzi nu vorbim despre coronavirus din punct de vedere medical, ci, așa cum am vorbit și ieri, vreau să vă prezint câteva mesaje de încurajare din partea unor oameni care caută să-și trăiască credința în mijlocul încercărilor prin care trecem. Mai întâi, Ionel Murariu și Ilie Petcovici, doi slujitori ai bisericii.
Zilele acestea sunt zile de mari frământări, mai ales interioare pentru mulți dintre noi. Cei care suntem creștini sau credem în Dumnezeu, avem în minte o idee care într-o formă sau alta are la bază întrebarea: care este voia specifică a lui Dumnezeu pentru mine? Adică, oare ce va îngădui Dumnezeu să pățesc? Voi scăpa teafăr? Mă voi îmbolnăvi? Voi trece la cele veșnice? Deși nu am răspunsuri personalizate pentru dumneavoastră, nu am nici măcar pentru mine, totuși avem în Sfânta Scriptură un model sigur de urmat. Prin urmare, aduc în discuție situația celor trei tineri în cuptorul cu foc al lui Nebucadnețar. Acolo, în Daniel, capitolul 3, ne este prezentată istoria aceasta cu multe amănunte. Însă versetele 17 și 18 sunt esența meditației noastre. Deosebim în această relatare faptul că cei trei tineri, la momentul respectiv, nu cunoșteau voia specifică a lui Dumnezeu. Cum de altfel nici noi astăzi nu știm ce va îngădui Domnul cu viitorul nostru. Ei, chiar dacă aveau speranța că Dumnezeu îi poate salva, nu știau sigur. Domnul nu le descoperise nimic privitor la viitorul lor imediat. Însă, dincolo de această voie specifică, pe care o puteau cunoaște sau nu, dincolo de grija zilei de mâine, există în relatarea celor trei tineri o altă coordonată a vieților, una sigură, una profundă și una stabilă. Este voia generală a lui Dumnezeu pentru ei. Tot din cele două versete menționate, observăm că ei au înțeles faptul că trebuie să-i fie credincioși Domnului. Credincioșia lor trebuia trăită și exprimată dincolo de orice circunstanțe, iar dacă acest lucru era îndeplinit, viitorul lor se afla în mâna lui Dumnezeu. Orice s-ar fi întâmplat, ei ar fi fost asigurați. Acum, revenind la noi, mulți dintre noi nu știm voia specifică a lui Dumnezeu în dreptul nostru. Dar dacă rămânem în voia generală a lui Dumnezeu și subliniez lucrul acesta, anume să-i fim credincioși indiferent de circumstanțele prin care vom trece, atunci toate lucrurile vor lucra spre binele nostru etern, chiar dacă binele nostru imediat poate avea de suferit. Ori ne va păzi de acest ceas al încercării, ori ne va consolida credința trecând biruitor printr-o astfel de testare, ori ne va chema la el. Vom fi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit mai mult decât oricine, adică prin Isus. Fiți binecuvântați!
Aș vrea să vă aduc un cuvânt de încurajare, de mângâiere și de motivare. Cuvântul acesta se găsește în 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13, prima parte a versetului. Preiubiților, Nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă! În mijlocul acestei încercări de epidemie, iată că Dumnezeu ne cheamă să nu ne înspăimântăm de ce este și de ce va urma. Pentru că El ne asigură protecția Lui. El este Cel care ne binecuvintează și cuvântul Domnului în Apocalipsa capitolul 3 cu versetul 10 ne spune: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Iată că în zilele acestea este ceasul încercării, este ziua în care Dumnezeu a hotărât să încerce pe locuitorii pământului, dar pentru noi Dumnezeu este Cel care ne oferă protecția Lui. Pentru noi cei care am păzit cuvântul lui Dumnezeu, ne-am străduit și ne-am luptat. Fie ca binecuvântarea Lui să fie în continuare peste fiecare dintre noi. Un al doilea lucru care Dumnezeu ne-l spune prin Petru, că în momente ca și acestea nu trebuie să descurajăm, nu trebuie să dăm înapoi, ci dimpotrivă, bucurați-vă. Haideți să ne bucurăm de mântuirea pe care am primit-o prin Domnul Iisus Hristos, să ne bucurăm de familia pe care Dumnezeu ne-a dat-o și cu care ne-a binecuvântat și să ne bucurăm că nu a mai rămas mult și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Fie ca binecuvântarea aceasta lui Dumnezeu să rămână în viețile noastre, în inimile noastre și în casele noastre. Fiți binecuvântați toți de Domnul.
Amin, vino Doamne Iisuse Hristoase. A fost Ionel Murariu și Ilie Petkovici. În continuare, medicul Ștefan Frenz de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumologie Victor Babeș din Timișoara.
Am fost rugat să împărtășesc câteva gânduri de încurajare în aceste vremuri de încercare pe care le trăim cu toții. Din experiența umblării mele cu Domnul de până acum, în perioadele mai dificile și momentele de răscruce, Dumnezeu întotdeauna s-a apropiat de mine, m-a întărit, m-a încurajat și mi-a dat lumină prin cuvântul Său, fie printr-un mesaj rostit la timpul de închinare din casa Domnului, fie prin cuvântul citit la timpul de părtășie zilnică, fie prin rememorarea unor pasaje biblice pe care le-am învățat pe de rost în copilărie. De aceea și de data aceasta voi apela la cuvântul Domnului, Cel care ne poate cerceta, îndrepta și ne poate aduce mângâiere și nădejde. Obișnuiesc să citesc Biblia, parcurgând-o în întregime, carte cu carte. Am fost în cartea Daniel, din care aș dori să împărtășesc câteva gânduri care îmi stau pe inimă. Contextul istoric al cărții Daniel este descris pe scurt în primele versete ale capitolului 1. Dumnezeu începe să aducă la îndeplinire judecata sa împotriva rămășiței poporului său apostat din regatul de sud, adică Iuda, așa cum avertizase prin toți trimișii săi proroci. Daniel este luat așadar ca rob în Babilon, odată cu primul val de prinși de război, pe vremea împăratului Ioachim, la o vârstă destul de fragedă. La prima vedere este greu să vedem asemănarea dintre vremea de atunci și vremurile pe care le trăim astăzi. Totuși, deși nu am trăit cu aceeași intensitate dramatismul smulgerii din mijlocul familiei, poporului și a țării natale și strămutarea în captivitate într-o cultură diferită în calitate de sclavi, cu toții resimțim șocul devierii marcate a cursului normal al vieții și al îngrădirilor de tot felul care ni se impun, ca măsuri de limitare a răspândirii coronavirusului. Prin natura serviciului mi-a fost dat să fiu martor la situații de un dramatism crescut, de pildă familii întregi, părinți și copii, internați în spital sau dimpotrivă, ambii părinți bolnavi care aveau nevoie de îngrijire în spital și nu aveau cu cine să-și lase copiii, sau ambii soți bolnavi internați în spital, dintre care unul pleacă acasă vindecat, iar celălalt ajunge la morgă, sau femei care tocmai au născut separate de bebelușilor nou-născuți din cauza infectării cu coronavirus. Suntem cu toții captivi în propriul domiciliu și tânjim după vremurile de libertate de care aveam parte odinioară. Și ca pe vremea lui Daniel, suntem obligați să vedem și să înțelegem că ceea ce se întâmplă este o dreaptă judecată a lui Dumnezeu după zeci de ani de har și îndelungă răbdare în care omenirea s-a fundat în răzvrătire față de Creatorul său, s-a lepădat de Cel Sfânt și s-a fundat în nelegiuire și păcat. De aceea, cu atât mai mult, cred că în cartea Daniel putem găsi lecții foarte relevante pentru vremea de acum. Un prim adevăr care răzbate pe parcursul întregii cărți și pe care vreau să-l subliniez este că nu cei mari ai pământului, nu fiarele, ci Cel Preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția Lui nu va fi nimicită niciodată. Cei care se alipesc de Domnul și aparțin acestei împărății, sfinții Celui Preanalt, chiar dacă ajung sclavi, chiar dacă sunt trântiți la pământ sau călcați în picioare de fiare, sunt cei care vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. Ceea ce este interesant în cartea Daniel este că adevărul acesta ajunge să fie recunoscut de mari împărați ai vremii, începând cu strălucitul Nebucadnețar și terminând cu Cir Persanul și Dariu Medul. Faptul că Dumnezeu este pe tron, că El ține totul în mâna Lui și lucrurile nu au scăpat și nu vor scăpa de sub controlul Său, ar trebui să ne umple inimile de pace și să ne facă să ne adăpostim la umbra aripilor Lui. Indiferent că virusul care a împânzit lumea întreagă a fost scăpat din greșeală sau intenționat dintr-un laborator omenesc de cercetare sau că a sărit de la specia umană, de la o specie de animale, nimic nu este la întâmplare. Chiar și răspândirea sa este sub controlul lui Dumnezeu, atât ca amploare cât și ca durată. În al doilea rând, aș vrea să învățăm ceva din atitudinea și felul de trai al lui Daniel și al tovarășilor săi. În mijlocul dramei smulgerilor din țara natală și a strămutărilor ca robi în Babilon, ei aleg să se alipească de Dumnezeu și să trăiască în ascultare de poruncile Lui, chiar cu prețul vieții lor, hotărâre căreia i-au rămas credincioși până la sfârșitul vieții. În loc să cârtească împotriva lui Dumnezeu și să se lepede de El din pricina faptului că revărsarea mâniei sale peste poporul său răzvrătit a făcut ca ei să ajungă robi în Babilon. Daniel și tovarășii lui înțeleg că numai ascultarea față de Dumnezeu este cheia reabilitării și vindecării națiunii lui Israel și ei dovedesc lucrul acesta prin mărturia vieții lor. Atunci când mânia lui Dumnezeu se revarsă din cer, chiar dacă și noi, cei ce vrem să-L slujim pe Dumnezeu, avem de suferit din această pricină, sunt atâtea exemple de frați de-ai noștri care au plecat la Domnul în timpul acestei pandemii. Atitudinea noastră trebuie să fie cea a lui Daniel, și anume să ne alipim mai tare de Domnul sau să ne întoarcem la El dacă ne-am îndepărtat de El. Să nu cârtim, să nu ne răzvrătim împotriva Lui, ci să alegem să trăim în ascultare de cuvântul Său, fără compromisuri, fiind o mărturie pentru toți cei ce ne înconjoară. Ba mai mult, atunci când au fost confruntați direct cu pericolul morții, la hotărârea lui Nebucadnețar din capitolul 2 de a omorâ pe toți înțelepții Babilonului, fiindcă nu erau în stare să-i spună și să-i tâlcuiască visul, Daniel și tovarășii săi se unesc în rugăciune să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Dumnezeu ascultă rugăciunea lor și descoperă lui Daniel taina visului lui Nebucadnețar. Dar o face doar după ce ei se roagă, deși ar fi putut să o facă de la început. De aici învățăm că Dumnezeu este interesat de ceea ce lucrează în noi încercarea, mai mult decât izbăvirea propriu-zisă din încercare, deși El poate și vrea să o dea, atunci când, înțelegând puterea rugăciunii, copiii săi se unesc să o ceară. Din experiența lui Daniel și a tovarășilor lui, mai învățăm că Dumnezeu ne izbăvește din cuptor, nu de cuptor, și că deși uneori îngăduie să ajungem în groapa cu lei, El va fi cu noi și acolo. În fine, un ultim lucru pe care aș vrea să-l evidențiez din cartea lui Daniel este că, deși Dumnezeu, în înțelepciunea și atotștiința sa, a hotărât o perioadă de timp fixă pentru pedeapsă, în cazul robiei babiloniene de 70 de ani, Daniel înțelege, conform profeției lui Ieremia din capitolul 29, că nu e suficientă trecerea timpului pentru împlinirea promisiunii lui Dumnezeu de a-i aduce înapoi în țara lor, ci aceasta era condiționată de pocăința și întoarcerea lor la Dumnezeu. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război, spunea prorocul Ieremia în capitolul 29. Iar în capitolul 9 din cartea lui Daniel avem rugăciunea lui de pocăință, de mijlocire pentru întreaga națiune a lui Israel, în care Daniel se identifică cu nelegiuirea, cu păcatele și neascultarea de Dumnezeu a conaționalilor săi. Le mărturisește înaintea Domnului și cere iertare, vindecare și izbăvire. Nu știm dacă și alți evrei au făcut acest lucru. Cert este că Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui și după exact 70 de ani de la ducerea în robie a primului val de exilați, împăratul Cir, în cel din tâi an al domniei sale, dă edictul pentru repatrierea robilor iudei și pentru rezidirea templului de la Ierusalim. Dumnezeu găsise cel puțin un om care să stea în spărtură și să mijlocească pentru poporul său. Cred că lecția pentru noi este destul de clară. Ne uităm cu încordare la cifre și urmărim cu sufletul la gură diversele estimări legate de stingerea pandemiei și revenirea lucrurilor în făgașul lor normal. Dar mai degrabă ar trebui să ne smerim înaintea Domnului, să ne pocăim și să mijlocim înaintea Lui pentru noi înșine, pentru poporul nostru și pentru celelalte națiuni ale pământului, cerând îndurarea Lui, iertare de păcate și vindecare trupească și sufletească. Dumnezeul suveran știe exact cât trebuie să țină încercarea aceasta, dar noi putem să o scurtăm prin rugăciunile noastre de pocăință și mijlocire. Aș încheia prin cuvintele profetului Osea din capitolul 6, primele două versete. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Hristos Domnul a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A făcut ispășire în locul preasfânt și ne-a deschis spre Tatăl o cale nouă și vie prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Jertfa Sa a fost primită de Tatăl, care L-a înviat din morți a treia zi, din pricină că am fost socotiți neprihăniți înaintea Lui. De aceea, oricine aude glasul Lui și-L ascultă, se va scula din morți și va trăi înaintea Lui.
Dumnezeu să ne ajute să trăim veșnic înaintea Lui, în locul, în împărăția pe care El ne-a promis-o. Câtă vreme trăim pe acest pământ, Dumnezeu să ne ajute să trăim sub binecuvântarea Lui și în ascultare de El. Vă spuneam în deschiderea emisiunii de astăzi, medicul timișorean Virgil Musta, care a tratat sute de pacienți de coronavirus, ne avertizează s-ar putea să ne întoarcem la carantină sau să ne întoarcem de unde am plecat. Și așa cum vă spuneam, curba îmbolnăvirilor de coronavirus în România a atins un vârf pe data de 11 aprilie, apoi a coborât într-un fel de vale pe la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie și acum urcă din nou spre un vârf, arată ca un deal cu două vârfuri. În România, la sfârșitul lunii februarie, s-a înregistrat primul caz de coronavirus și de atunci a fost un vârf la jumătatea lui aprilie și acum ne îndreptăm spre un nou vârf de îmbolnăviri. Dumnezeu să ne ajute să ne protejeze și să oprească. Nu știm ce este, nu știm de unde a pornit, nu știm cum a apărut acest virus, dacă a fost produs de om, dacă a fost produs în laboratoare, dacă a apărut în mod natural, nu știm ce a fost. Nu știm cât de reale sau cât de greșite pot să fie cifrele care ni se prezintă în rapoarte. Cert este că sunt oameni care se îmbolnăvesc și persoane care mor datorită acestui virus. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi, rubrica pe care o puteți urmări și pe podcast dacă tastați La ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!